Gepleşigimizi hepde Sin adlı programımız bilen devam ettiriyoruz. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Havarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra Turkmenistonning poytaxti Ashxobodda Xazar dengizining qo'ng'ichi yurtlarining delegatsiyalarining qatnashmog'ini yig'ina kechirilar. O'rtiyetning Ozarbayjonning, Qozog'istonning, Iranning va Turkmenistonning dashir ishlar ministrlarining o'rinbosarlari darajasida kechirilgan bu duushiqda Xazarning qonuni statusi borada gurungidilar. Bu bizning hafta sinatli gaplashishimizning asosiy temasidir. Ashxobodda Xazar bilan bog'liq gaplashishlar davom etyarka, prezident Qurbonguli Berdimuhammedovning yo'lboshchiligida Davlat xavfsizlik kengashining ham yig'ina kechirildi. Gaplashishimizning davomida shol yig'inoqda aralanib maslahatlashgan temalar va uning yurda yetiraymog'i mumkin ta'siri borada tayyorlanan yurita kommentariyani ham dinlab bilirsiniz. Şeyle'de tutuş regionda yayılan Döngüz İdimi ve onun Türkmenistan'da kıyağdayını da sin edip dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlara da sizin ünsünüzü çekeriz. Yöne Ozalı Hazar'ın kanuni statüsü bilen bağlı Aşgabat'ta geçirilen yığınak baradaki mağlumat. Türkmenistan ru internet gazetinin mağlumatına göre Hazar'a qonşi 5 yurt yağını Qazaqistan'ın, Orsiyetin, Azerbaycan'ın, İran'ın ve Türkmenistan'ın vekillerinin katnaşmağında Aşgabat'ta duşuk geçirilir. Bu adı zilyan deniz bilen bağlı muna qonşi yurtların arasında ilalaşmazlıkları aradan irmağı gönüktürülen iş toparlarının 26. sesiyasıdır. 96. yılda dörödülen bu toparların duşuklarında heniz içirli kazanılan o diyen üstünlük olmadı. Esas anım bu denize qonşi İran ile Türkmenistan ilalaşıklara qolaylashmayarlar. Düyübe Bakuda yerleşen Neft Urunish Merkezinin yolbaşısı İlham Şaban'ın aytmanına göre Hazar bilen bağlı meselenin çözgüde ansat del sebebi bu iqtisadi del de siyasi bir meseledir.
Ona göre ki bu politik bir problemdi.
Hazar'ın kanuni statüsü bilen bağlı problemler kanuni del eysem siyasi bir meseledir. Bu siyasi mesele olan şünle bunun çözgüde de siyasi behbiyetlere göre kesgitlenir. Misal üçün Azerbaycan bilen Qazaqstan, Azerbaycan bilen Orsiyet, Orsiyet bilen Qazaqstan iqtisadi bähbitlerini gözeňine tutup öz aralaryna ilalaşyp gelýärler. Emma häzirki döwürde Azerbaycan bilen İran, Türkmenistan bilen Azerbaycan we Türkmenistan bilen İranyň arasynda henize çilli şeýle ilalaşyp gelinmedi. Siyasi behvitler adagdalan bir yurtlara şeyle adim etmege yol vermen geliyar. Şonun için bu meselenin harçan ve nehirli şartlarda çözülecek digini aytmak kıyın.
Bak, konsensus yoluyla gündeme geleceği belli değil.
Azerbaycanlı ekspert İlham Şaban'ın fikrini dinlediniz. 5. ve 6. noyabrın aralığında Aşgabat'ta geçirilen bu yığınak, bundan öncesire bu mesele bilen bağlı adadalayan 5 yurdun vekillerinin katnaşmağında Baku'da geçirilen duşuk devamıdır. Türkmenistan Ru internet gazetinin mağlumatına göre Aşgabat'ta geçirilen bu gepleşiklerin barışında bu denizin kanuni statüsü bilen bağlı mesele yine bir gezek seyrediler. Azeri ekspert İlham Şaban bu duşukun esası maksadı bu deniz bilen bağlı yakında Hazara qonşu yurtların devlet başlarının katnaşmağında Baku'da geçirilmek mümkün yığınakta gol koyulacak dokumentleri işlep tüzmekten ibarettir. Ol ayrıtınım, Hazar'ın statüsü ve bu denizin yerastı bağlılığı bilen bağlı iyiyetçilik meselesi aktaki gepleşiklerin ençem yıldan beri devam edip geliyenliğine aydıp, Muneydin'e devlet başlarının arasında geçirilecek yığınak arkalı çözüp olur diyer.
Meyle gelir ki bu sorunun çözülmesi.
Menin fikrimçe bu ehli meseleleri bu iki yurdun devlet baştollarının birlikte oturup bu problemler kaytadan gözden geçirmeyi arkalı çözüp olur. Bunun başka çözgüde yok. Türkmenistan'ın ehli ihtiyarlıklar prezidentin öz eline. Yağday Azerbaycan'a da şundan tapavutlulel. Eğer prezidentler bir bilen dil tapışsa bu ehli problemler çözmek mümkün.
Demek bu prezidentler birbirinden dil tapsa meseleler hallolunabilir.
İlhan Şaban bizim bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaycan bilen Qazaqstanyň, Azerbaycan bilen Orsiýetiň we Orsiýet bilen Qazaqstanyň arasynda iqtisady behbitler gözeňinde tutulup, bir ýam käbir protokollara gol goýulanlygyny hem ma'lum etdi. Emma deňize qoňşy Türkmenistan we İran bilen henize çelli şeýle ilalaşyklara gelmändir. Bu hem problemalaryň çözgüdine päs gelçilik döredýär. Hormatly dinleyijiler, hazır deňizdiň statusy bilen bagly Aşgabatda geçirilýän gepleşikler hakda taýýarlanan film bilen tanış boldyňyz. Aşgabatda hazır bilen bagly bu deňize goňşy 5 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda gepleşikler dowam edýärkä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň ýygnagy hem geçirildi. Türkmenistanyň habar beriş serwislerinin maglumatyna görä, bu ýygnaklarda adak zalyan toparlara degişli käbir wajyp meselelere garalypdyr. Ministerler kabinetiniň meclisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda esasanam ýurtda elektron ara gatnaşyk ulgamyny intensiw östürmek hakda gurun edilipdir. Bu barada post sovet ýurtlary boýunça Britaniýalyk ekspert Alexander Narodetski şeýle komentariýa taýýarlady. Onuň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrýar.
На последнем заседании Кабинета министров был обсужден вопрос интенсивного развития системы электронной связи.
Соңку hükümet maslahatyna elektron aragatnaşyk sistemasyny intensiw ösürmek meselesine seredildi. Ýöne bu gurda Türkmenistan belli bir kynçylyklar hem problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Bu ýerde esasy mesele häzirki zaman aragatnaşygy, onda da elektron aragatnaşygy konsepsiýasyny gapdallan ýörüýte gurluklaryň öz gözegçiliginde saklaýanlygy. Birinciden ýörüýte gurluklar öz analitik hem operatif işler üçin iň täze baryp duran häzirki zaman teknikasyny almaga çalyşýarlar. Şu meselede Türkmenistanyň ýörüýte gurluklary ýa-da alyp baranoklar. İkinciden milli howpsuzlyk gullugynyň bölümleri, Laýtada onuň ýokary gatlyklary prezidentiň uly planlarından peýdalanyp, onuň öňünde özüniň ähmiýetini hem wajyplygyny görkezmäge finansyp biler. Internetin, mobil telefon aragatnaşygynyň ýaýramagy, köpler üçin eliýeterlilik bilen bagly bolmagy mümkin we mümkin däl howplary ýurdun ýolbaşçylarynyň öňünde görkezmegi şol organlar başarýarlar. Mobil aragatnaşygy, kompýuter tehnologiýasy köpçülükleýin ulanylanyna howply ýagdaýlaryň peýda boljakdygyny prezidenti ynandyryp bilerler. Şeýle ýagdaýda häkimiýetiň olary bilen ýaşlaryň üstünden kontrollugy ýitirjekdigini, döwlet ýolbaşçylary üçin ýakymly bolmadyk informasiýalaryň daşary ýurtlardan akyp geljekdigini aýdyp, gorkuzmak bilen ýurtda interneti hem mobil aragatnaşygyny giňeltmezden olal, aragatnaşygyň agdalan ferişdelerinden peýdalanýanlary ýygyrlamak hem olara berk gödäwçiligi ýola goýmak üçin ynamdar gorak sistemasyny döretmegiň zerurdygyna ynandyryp bilerler. Netijede Türkmenistanyna mobil aragatnaşyk sistemasynyň hem internet tehnologiýasynyň ötüşini, ýörüýte gurluklaryň ýurtda öz bolşly elektron Berlin diwarına getirmegi de mümkinlip, Posovet döwletler boýunça ekspert Alexander Narodetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Количество запретов и ограничений при этом может доминировать над возможностями.
Aragatnaşygyň täze görnüşlerini netijeli peýdalanmak mümkinçilikleri bilen deňeşdirilende köp sanly gadaganlyklaryň hem çäklendirmeleriň ondan agdyk bolmagy mümkin. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň aktivliginiň artýanlygy barasynda soňky döwür informasiýalar daşary syzyp çykýar. Türkmen döwletliligini ösürmegin iň esasy meselesiniň milli howpsuzlykdygyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünde görkezmäge hem subut etmäge ýörüýte gurluklar hemişe taýýar bolup durlar. Gaz kontraktlarym däl, nebitdir beýleki gazylyp alynýan peýdaly baýlyklarym däl, çözülmeli suw problemalarym däl, neşekeşligiň sütemkärligim däl. Ýörüýte gurluklaryň pikirçe, hut milli howpsuzlygyň meseleleri Berdimuhammedowyň öňünde iň derwaýs mesele bolup durmaly. Ýurtda tutuş aragatnaşyk sistemasyny täzelemek boýunça hökümetiň planlary bir başga, şol planlardan ýörüýte gurluklaryň peýdalanyşy başga mesele. Olar prezidenti äga bolmagy ýaryp, hökümetiň amala aşyrmakçy bolýan planlaryny haýal ýagallyga salmazmy? Ýörüýte gurluklaryň aktiwlik görkezýän şertlerini Berdimuhammedowa geçen hepdäniň ahyrynda bolan hökümet maslahatyny ýygnan eden işlerini ýerine ýetirmek başardyrmy? Bu Türkmenistan'ı öňde barjy elektron teknologiýaly ýurda öwürmeli. Şol teknologiýalaryň ornaşdyrylmagy şu günkü gün progressiw ösüşiň esasy faktorlarynyň biri bolup durýar diýip prezident ýetdi. Eger oňa milli howpsuzlyk gullugy berk gödegçilik etse, ol goşadyrmak üçin näki progressiw ösüş bolmazmyka diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Alexander Narodetski kommentariýasyny tamamlaýar.
Получится ли это прогрессивное развитие, если его будет плотно опекать Министерство национальной безопасности?
Посовет юртлар боюнча сынчы Александр Нарудецкийнин таярлан сыйнын мазмуны билен сизге кардешим Назар Худайберди таныштырды. Комментарияда өңө сүрлөн пикирлер авторун өз шахсый карашларыдыр. Döňüz dümüwi tutuş dünýä bilen bir hatarda Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlarda hem peýda bolup, munyň şu mahalleçeli adam helakçylygyna da sebäp bolan halatlary ýüze çykdy. Meselem Türkmenistanyň goňşysy Iranda 30 töwereg adam şu dümüw zerärli aradan çykypdyr. Türkmenistanyň beýleki goňşysy Awganystanda da ölüm ýetimiň bolanlygy we dümüw zerärli mekdepleriň wagtlaýyn möhlet boýunça ýapylanlygy aýdylýar. Şeýle-de Orsiýetiň käbir regionlarynda da mekdeplerdir ýokary okuw jaýlary ýapylyp, türkmenleriň iň köp ýani ýurtlarından biri bolan Türkiýede hem bu dümüň aşa ýeýranlygy we onuň öňüni almak üçin dürli çäreleriň görülýänligi mälim edilýär. Emma Türkmenistan bolsa H1N1 diýilip hem atlandyrylýan bu gribiň ýurtda ýüze çykmanlygyny we şonuň üçin bu barada sanjym işlerini amala aşyrmaklygyny hem zerur däldigini aýdýar. Türkmenistan Ru internet gazetiniň 4-nji noýabrda çap eden maglumatyna görä bu ýyly pozisiýany eýelemegine garamazdan türkmen hökümeti aeroportlar we deňiz portlarynda bu dümüň öňüni almak üçin käbir çäreler hem görüpdir. Ýöne türkmenistanly garaşyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulynyň maglumatyna görä bu ýyly çäreler ýeterlik däl. Munun öňüni almak üçin hökümet bu gribiň ýurtda bardygyny boýnalyp, bu barada has aktiw iş alyp barmaly.
Türkmenistany gribiň döneredi. Muny gürler ýaly bolmady. Hakykatdan adam ölümüniň barlygy. Diňe başga şäherine däl, iň bulaýetlerden goşurdy. Mysal üçin Kaka Tijin şäheriniň kesilhanalary gribden adamlardan esasanam 3 ýaşyna ýetmedik çağlardan hyrynly kyn eken. Şehir kesilhanalaryna pas klinikalaryna ol adamlary Aşgabatdyň hassahanalaryna pas klinikalaryna uru der eken. Iň ýamany kim? Döwlet derejesinde grip hakyny giňişlen maglumat berilmänsoň her kim bir hili keseli bejermek üçin çalyşýar. Eýer kesilhanalarda, pas klinikalarda, aptekalarda dünýäniň iň ýöne köýgörüşli dermanlary hem ýok diýerlikdir. Olsoňam adamlar bu keseliň nämedigini bilmeýändigi üçin dümege garşy antibiotik däri dermanlar ulanýarlar. Emma hünärmen duraşlaryň tasdiklemegine görä häzir epidemiýanyň giň ýaýranlygynyň çen tutanyňda Türkmenistanyň hakykatdan hem doňuz dümegi bar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti mediýasy doňuz dümeginiň bardygyny inkär edýär. Goý, şol doňuz dümegi bolmasyn. Türkmenistanyň häzirki gribiň nämedigini hem düşündirmeýärler. Soňky döwürde Türkmenistan hökümetiniň hem käbir çäreler görüp uranlygyny aňsa bolýar. Mysal üçin 5-nji noýabrdan başlap Türkmenistanyň Aşgaba şäherine aeroportuna ýürüýçi daşary ýurtdan gelýän gitýän adamlary barlygyny getirýän kabinalar oturdypdyrlar. Ýöne biraz şünänmeleriň tasdiklemegine görä ol kabina diňe häzirlikçi aeroportda oturdylana meňzeýär. Olsoňam, häzirki döwürde hutuk gripden elhedir edilip, Özbegistanlyň aralykdaky serhedini tutuş ýapylanlygy hakynda maglumatlar gelip boluşdy. Ýöne gynansagam, häzir üçin Türkmenistanyň ähli gümrükhanalaryna şeýlik kesel anyklaýyş kabinalaryň oturdylanlygy hakynda maglumat ýok. Ýylat dogullu. Ha şu döwlet ýatyrmagyň öňüni almak üçin bolsa, döwlet ilkinji döwletde mektubat azatlygyny bermelidir. İkinciden hem, bu tedirki aldıran yerdeydi adamlar, gribe karşı antibiyotik uluyarlar, yöne bıraçlar, ilkinci nöbette, gribe yokuşan adamları bağırlardan getirip, sonun son, ona becerdiği bellemeliğini aydarlar, yöne bilşime değil Türkmenistan'ın medinesinle, hatta gripten adamı bağırlardan getirip keselini anıklatabilecek encamlar hem yok, Türkmenistan, Ýa-da şeýle döňüz dümegi bolmaýanda hem häzir kyýal köpçülükliň gribiň öňüni almakdan ejiz bolup çykdy. Taýýarlyksyz bolup çykdy. Türkmenistan, eger döwlet adam üçindir diýen siýasatyny hakykat ýüzüne dowamlandyrjak bolsa, halkara urumalaryny, dünýäniň saglyk fondlaryny ýüz tutmaly, kömek almaly.
Türkmenistanly garaşyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulynyň maglumatyny dinlediňiz. Heptasin adlı gepleşigimizi devam ettiriyoruz. 1-nji noýabrda Türkmenistanda milli manadyň dolanşyga girdilmeginiň 16 ýyllygy bellendi. İlki başda hümmeti gaty güýçli bolan manadyň Niýazowyň ýurda ýolbaşlyk eden ýyllarynyň ahirlerinde hümmetiniň samana deň bolanlygyny aýdýanlar hem bar. Emma ýurdun täze ýolbaşçysy Gurbanguly Berdi Muhammedow häkimiýet başyna geçenden soň bu barada käbir ädimler edilip onuň hümmetini güýçlendirmäge hem inflasiýasyny togtutmaga synanşyldy. Bu barada Lebap welaýatynda habarçymyz Osman Halliýew şeýle maglumat berýär.
Bizim gibi çökbette şu olanda tutatçılar, mali işgerleri olsa, maliye, pul, kar sistemasının önünde entek edilmedi, işlerin yeterlik bir günah ciğerler. Deva Felayetinin velayet derecesindeki maliyedarlarının birinin cevapkeni işgari. Bu hakta bize şeyle gördüm verdi. Her iki de öyle. Türkmenistan'da nakd del pul dolanışı resmiler tarafından 50% deyilip olan edilen de olsa hakikatte o 30%'den geçmeyen. İktisadı kaydan özen devletlerde nakd del pul dolanışı ekli dolanışının 90%'ini ziyer. Eğitim Türkmenistan'daki bu yardayı neyden anlayacak? Bu gayetlerin devlete, onun karamağındaki banklara tanımının yokluğundan haber veriyor. Adatı gayetler de, küçük ve orta şirketleri kullanmış kullanan hususiyetçiler de, girdecilerini bankların üstüne dolanlarından, nasıl pul görünüşünde dolanlarını kendi gören oklar. Bankların ilahın elinde olan nasıl pulu dürlü koyunların üstüne çekmek aladası da, o minnetici verip paran ol. Onun sebebi de çol koyumlara söyleniyen yıllık köçerin 5-10%'den geçen ol. 2009. yılda bir nemeye durnuklaşan da olsa enflasyonun derecesi bankların koyumlar için söyleniyen yıllık köçeriminden yukarı deyip sökbetteşimiz yurtta bazı iktisadiyetini geçmeyen hayal var yandığını, bunun bank, pul, kredi siyasetine hem tesirini yetiriyen diğine ait yine sözünü şeyle devam ettirdi. Milli manatın doları olan katlaşığı erkin bazar iktisadiyetinin kadı düzgünlerine esaslanıp değil de emel usulde saklanıp geliniyor. Üstümüzdeki yılın fevral ayından beri devam edip geliniyor. Bu yağda tutuş iktisadiyete çok sandı maliye kredi siyasetine hem özünün yaramaz tesirini getiriyor. Çonun için henüz de bugün içerli Türkmenistan'da emirlikleri baka kesilendi. Öy, aftular yağlı değilik ulu sevdalarda Amerikan dolar olan ziyar. Hatta devlet başlıklarının kurt özü de dürlü besleçiklerde yenisi olanların pul bayraklarını Amerikan doları birer keskitli yer. Bu olsa milli manatın avrayının teybiatını değil. 2010 yılın 1. yanvarından köyüne pul dolanışıktan bitimle kalmalı ve yurtta dine denominirlenen taze nuskadaki manatlar hareket etmeli. Şundan sonra hem milli manatın tasarruf valyutasına bulan herdeki emeli yol ile dondurmak katmasını saklanıp kalır mı? Bunu vakit görkeler deyip sohbetleşmiş sözünün sonunda etti. Taşırı yurtlardan halkın sarf edilen haritlerini getirip satmak ile meşgul kullanan devaklı seneketçi Mahmut Bağoğlu ilk milli manat. Onun doları çıkı arada şeyde görün verdi. Manatın doları olan katmasının bir dürkünü saklamalı. Taşırdan harit getirip satyan seneketçiler için amaçlı oldu. Yurdun içerki bazarlarında radyo teknikanın, televizyonların, çanak antenalarının, durmuşta olanlayan elektrik encamlarının, ayakkabı ve yineçiklerin bakaları geçen yılın şu dövrüden de getirildi 15-20% arzan. Yöne ağızlık önümlerinin bakaları ilki başta bir nemi aşaklan da olsa her yeni önkü derecesine götürüldü. Onun sebebi de esası azık ürünleri olan et, balık, meske ve ölçümlük yağlarının tasarı yurtlardan devlet tarafından ağız satın alınanlığı bir gerekçe sohbetleşimize aitti. Tercihin merkezi Zayhan Bazarı'nda tüvi, meş, noyva satması demeyi kullanan akıl aklı bir gelin olsa terzi yıldan 1-2 manat kımmatlıktaki metal tengelerin dolanışına girilecek bir arada havarın özünü beğendiren digini. Tercihi hazır şeyle kımmatlıktaki kağıt pulların yetmezçilik ediyen digini, bunun olsa onu sevda edenliği kullanan sözdeğerlerin içinde kıyınçılık belediyen digini aitti.
Türkmenistan'ın Leva Pulayet'indeki haberçimiz Osman Halif'in malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky habarçylarymyz we garaşyz jurnalistler bilen bir hatarda biziň ýurdun içinde bolup geçýän wakalar bilen bagly habar çeşmelerimizden biri hem dinleyijilerimiz tarapyndan bize gowuşýan maglumatlardyr. Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayry dinleyijilerimiz tarapyndan iberlen hatlara syn edip şeýle maglumat taýýarlady. Häzir şol gepleşige diqqatyňyzy hödürleýäris.
Şeýle Nuri Niýazyň türkmen döwletini esaslandyrjynyň biri bolan Gaýysa Atabaýyň ýa-diýerli heýkelini sonun oyundaki sport yetçalarını hem de yaş yetçalarını yıktırıp orullarını prezident köşkünü kurduranlığını yaptırmak bilen hatına başlayar. Yoksa onun öl aydışıyan 60 adamlık administratör için Türkmenistan Kompartiyası'nın adından 200 adama niyetlenen futbolu cahi yeterlikti. Köşk üstüne köşk kurmak işi, umuman administratif cahileri kurmak, herdeki dövürde de gengerimde alınıp varlayar deyip dinleyeceğimi tasdikleyer. Kayısıratı bayır, kalkınış ve Lenin prospektinin, herdeki Türkmenmaşı Şahyoğlu'nun çatırığının bulmaktır demirgazık çünkünle kurulun imaratın giyirilgesinin uzunluk köşeye çıkıp durmağı bizi gen aldırıyor. Çünkü üniversitetin lahiyet teologiya, Günnur Öğrenç Fakültesinin ne güzel cahinin yıkılmağının seviyeli hükmünle onun köçeleri süsürülüp durmağı deyip aydardılar. Köşün köçeye çıkıp duran çatırığında su çuğdurumu hem kurulmalı yani. Ondan avtoğlu aylığı hareket etmeli bolsa gerek. Elbette fakat ne o kıyılaştırır. Türkmenistan'ı cah kurmak için eysem yer fıtmıka deyip Aşşavatlı Fena Nuri hatını sonlayar. Türkmen milli manadının dolanışına girilmenin 16 yıllığının ulu davara bilen bellenip geçilmeyi menne iki hili duygu dörüttü deyip Marlı Ağızan hatını devam ettiriyar. Bir taraftan ben öz yurdumun terdendi okmenine karıştırılığın mühim alametlerinin biri olan milli valyutanın dolanışına girilmene buyuruyorum. Böyle bir taraftan hem milli manadımız girilene Niyazalçılık hükümetin gödük yalınışları neticesinde halkımızın etli bölüğünün garip düşenine uzak yılların devamında yığınan pul suyuşuklarının kümmetlendirilip köydürülmeğine teyiliyar neyip hatından ırtıyar. Yani hükümetimiz bu asıllı senani şöhratlandırmak için sonunu köydürülen pulları indeksasyon etmeli yani onların övünü dolmak yolu koyulluğunda Türkmenistanlılar hoşal olurdu. Onların milli manadımızı dolanışına girilen senesi, onların yıl dönümü hakikatten bayrançılığı övürler deyip Marlın Ağacan hatının sonunu tekrarlayar. Aman Kurbanov Türkmen gazet jurnallarının hiç yerinde özünün bolmanlığını, yoktuğunu bellemek bilen vatan gazetinin barka okuculardan dastaşıyanlığına kıynanıyanlığına yazıyar. Makal makal Cuma Asahin Masumuli'nin eserleri hakkındaki tesirli makaleleri bolaymasa, yüreğine cünk bolayan materyaller da gazette son kuatlarda seyrek duş geliyor deyip dinleyeceğimi nırtayar. Vatan gazetinin şenme sanını satira ve yumur sahipası verirlerdi. Din çalış gününde şol sahipanı okap deyincelerdik, lezzet alardık. İnni onun yerine Türkmen televizyonun, radyosunun yayılımlarının hepçelik programları veriliyor. Bu olsa gayreti okulma diyalı ediyor. Şimdi sahanını satın alın gelmiyor. Hepçede üç kere çıkan gayretin teleradyo kanalların programmasını çap etmeyi maksada layık değil. Onu da şimdi sahanını. Onu hepçede altı kere çap edilen Türkmenistan gayreti çap etse köp zarf getirmez. Haf olsa programmaları çap etmek yürüyse neşirde odolkısıyalı devam ettirilse oğulurdu. Hedirki adayında vatan gazeti okucuların lafını keşediyer deyip balkalık aman kurvar hatını cemleyer.
Aşkıbatlı jurnalist Aşırgulu Bayri'nin dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlara sini bilin tanış oldunuz.
Türkmenistan'a kuva ve halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makaleleri, komentariyeleri, sökütteşlikleri ve teyzelikleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava diyarın azadhaber.com.
Sonluqda hepte fin adlı gepleşikimizin sonuna geldik. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Yine efir tolkularını duşyan çak. Hoş, sağ olun.